Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovoga jutra sa vama je Aleksandar Drobac. Tema kontrapunkta je odnos psihopatologije i stvaralaštva. Još se u antičkoj Grčkoj razmatrala ideja o vezi između umetničkog stvaranja, pijanstva, ludila i psihičkog zanosa. Aristotel je isticao da nema genija bez primese ludila, dok je Platon pisao o produktivnom stvaralačkom ludilu kao savršeno normalnom procesu nadahnuća. Italijanski psihijatar Cesare Lombroso u svom delu Genije i ludilo je iznova popularisao ovo pitanje. Prema prošlogodišnjim podacima britanskog žurnala psihologije, osobe koje se bave kreativnim zanimanjima imaju 90% veću šansu da im se dijagnostifikuje šizofrenija od onih koji se bave poslovima koji se ne oslanjaju na kreativnost. Također imaju 62% veću šansu da obole od bipolarnog poremećaja, a 39% su skloni depresiji. Pored toga što ovakva vrsta statistike ne rešava vekovno pitanje odnosa između poremećaja duha i kulturnog stvaralaštva, ona i zanemaruje uvide da upravo psihički faktori mogu biti ozbiljna prepreka kreativnosti. Gost današnjeg kontrapunkta, psihijatar i psihoanalitički terapeut Ljubomir Erić, govorit će o psihoanalitičkom shvatanju umetničke imaginacije sa posebnim osvrtom na likovni izraz psihički obolelih. Čućemo i na koji način problematiku nesvesnog, melanholije, politike ludila i slobode pojedinca sagledava predsjednica Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu Nina Krajnik. Veliki broj psihoanalitičara i teoretičara psihoanalize iz područja umetničkog stvaranja smatra da je psihopatološki činilac značajan za psihološki proces stvaranja i da pod određenim okolnostima može da odigra podsticajnu ulogu. Gost današnjeg kontrapunkta je psihijatar i psihoanalitički terapeut Ljubomir Erić. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Vi u svojoj studiji psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza ističete da treba postaviti pitanje da li psihička bolest učestvuje u procesu stvaranja ako je stvaralac bolestan, a ne na pitanju da li je bolestan od ove ili one bolesti.
Pa to je ključno pitanje u istoriji psihoanalize i bavljenja psihoanalitičkom tumačenjem umetničkog likovnog stvaralaštva i uopšte stvaralaštvo u celini. Ranije je postojalo uverenje da psihička bolest, neurotski proces, eventualno psihotički neki proces, podstiču stvaralaštvo, daju neki nov kvalitet ili nov neki proizvod koji se visoko vrednuje u domenu umetničkog. Međutim, tokom istorije psihoanalize, primenjene psihoanalize i analize velikog broja umetničkih dela i ličnosti stvaralaca, došlo se do zaključka da to nije tačno. Psihički proces, bilo kakav je, ometajući je proces, on osiromašuje kreativnost i stvaralački potencijal i na neki način dovodi do njegovog slabljenja ili čak gašenja. Mnogi umetnici psihotični prestaju da slikaju ili slikaju vrlo retko, što na neki način govori o tome da ih je taj psihički proces koji je postao u njima spreče u tome. Oni koji uspeju i pored toga što imaju takve neke psihičke probleme, poremeće, koji uspeju da nastave da stvaraju, oni to rade uprkos toj bolesti.
Bore se sa tim problemom.
Da, uprkos, znači nije to posticaj, nego bore se uprkos toga. Imamo puno takvih primjera da su psihotični stvaraoci nastavili da stvaraju i dalje u svom psihotičnom zamahu po nekom automatizmu. To je odgovor na to vaše pitanje.
Kod nas se nije veliki broj psihoanalitičara bavio ovom problematikom. Čini mi se da je Vladeta Jerotić pominjao Gastona Lojga i njegovu studiju o Dostojevskom, ali iako je izuzetno aktuelna tema, nekako ne istražuje se mnogo, a vi ste u ovoj svojoj studiji prišli toj problematici veoma ozbiljno.
Pa postoji jedna struja psihoanalitičara koja se bavila i umetničkim stvaralaštvom, to je pre svega Hugo Klein, koji se bavio literaturom, psihoanalitičkom interpretacijom literature. Jerotić je pisao o stvaralaštvu i bolesti. On je isto tako, kao što sam malo pre rekao, u početku mislio i govorio o podsticaju i da je to šansa za stvaranje, ali kasnije posle u radovima je uvidio da to nije tako i zastupao je ovo mišljenje koje smo malo prisaopteli. Stvarno nema mnogo istraživača u tom domenu. Nažalost, nema ni među mlađima. Umrli su oni koji su se posebno bavili van psihijatrije, to je Nikola Milošević i Zoran Glučević, koji su jako dobro poznavali taj domen psihoanalitičke tradicije.
Kakva je situacija kada je reč sa takozvanom darovitošću? Ne govorim ovo sad iz perspektive nekog romantičarskog pogleda, nego čak i Freud govorio da psihoanaliza mora da položi oružje pred problemom pesnika.
Jeste, to je tako. Nažalost, psihoanaliza nema šta da traži i da tumači darovitost. Darovitost je nešto što se nasleđuje. E kad pogledate kako to izgleda genealoška stabla stvaralaca, onda vidite da uvek u toj liniji postoji neko ko je bio umetnički nadaren, talentovan i preneo taj svoj talent na svoje potomke. Ja imam jedan izvanredan primjer u mom okruženju, osoba sa koja živi sa nama i pomaže nam u životu, imala u svojoj istoriji nekog pretka koji se bavio lutkarstvom, ali to baš onako umetnički. I sad, posle nekoliko generacija, njen sin, ove žene o kojoj vam govorim, je izraziti talent umetnički likovni dizajner koji pravi ovako kreacije vrhunskog dometa. To znači da je to nasljedno. Darovitost je nasljeda i to možete da pratite kod mnogih likovnih i ostalih umetnika.
Ljubomir Erić napominje da psihoanalitički orijentisani istraživači smatraju da u psihičkom životu umetnika postoji jedan kontinuum od do, odnosno da nema jasne granice između bolesti i normalnosti.
A ta tačka koja čini tu prelomnu granicu je vrlo magnovita, nejasna, postoje velike sive zone, tako da je vrlo teško striktno govoriti o tome da su neki umetnici normalni, a da neki nisu.
Brojni varijeteti postoje, tako da jasno.
postoji psihologija i psihopatologija umetnosti. Imate čitav niz drugih stvaralaca koji su sasvim normalni, koji prave razne kreacije, umetnička dela koji su vrlo čudni i bizarni. Ostajem kod toga da je to kontinuum sa velikim sivim zonama između normalnosti i psihopatologije.
Kada je reč o likovnosti, govorite da vizuelno stvaralaštvo obolelih, na primjer od šizofrenije, je možda izraženije od onih koji pate od depresije ili epilepsije.
U davnoj prošlosti psihijatrijskim bolnicima hroničnog tipa psihijatri su zapazili da pacijenti crtaju, slikaju, pišu neke stvari potpuno spontano. Niko im to nije ni kazao da treba da rade, nego su osjećali unutrašnju potrebu da to rade. Najveći broj njih je bio kategorije šizofreni. I šizofreni pacijenti su najviše istraživani i oni su najzanimljiviji za stanovišta psihopatologije, ekspresije u likovnom, vizualnom smislu.
Kakav je odnos, naravno pomenuli ste da su mnogi zaključci danas prevaziđeni, ali kakva su istraživanja između duhovnog stvaralaštva i telesnih funkcija? Da li ima tu nekih zaključaka? Da li unutrašnje poremećenosti na neki način mogu da imaju neku komparaciju i pojavu u fiziologiji pojedinih organa ili ne?
Pisalo se i o tome. Ne mogu da kažem da to nema nikakvog značaja. Svaki telesni poremećaj kod ljudi izaziva i psihički poremećaj. Psihoanalitička orijentacija i duh koji mi zastupamo insistira na jedinstvu duše i tela. Duša utiče na telo, tako i telo utiče na dušu. Tako da taj činilac je evidentan i to se može videti kod nekih stvaralaca koji imaju neke telesne smetnje.
Emocije su isto jako bitne za psihički aparat, te emotivne slike uma stvaraju neko posebno psihološko mišljenje i psihofilm kod stvaralačkih subjekata.
To je tačno. Emocije su centralni problem i pitanje i u okviru emocionalnog doživljavanja može da se govori o stvaralaštvu, kreativnosti, umetničkom izrazu i tako dalje. Spektar emocija koje su dominantne u tom smislu su pre svega strah i tuga, depresija. Ali strah je dominantan. Pod uticajem straha mnogi umetnici koji su skloni psihopatološkom doživljavanju imaju kreacije koje direktno iskazuju to osjećanje. Slikare, recimo, svijetu poznate, koji su direktno nazivali svoje slike strahom. Kod nas je, recimo, jedan naš akademik Dušan Otačević napravio jednu sliku zanimljivu, belu, praznu potpuno i nazvao je strah. Znači, strah je osnovna emocija. Posle toga dolazi obzir depresije različitog intenziteta koja se vrlo često vidi kod mnogih umetnika. Imate izrazit primjer, recimo, depresivnog slikanja kod likovnog umetnika Rotka, Mark Rotko. On je imao krajnje zanimljive slike i laik kad ih vidi može da govori o tome da je reč o depresivnom iskazu. On je svojevremeno se bavio aktivno oslikavanjem grobnica u Americi poznatih i bogatih ljudi i uneo je u likovnost taj sivkasto melankolični ton. I onda je dobio jednu poručbinu, to je vrlo zanimljivo, da napravi seriju slika za jedan veliki restoran u Americi i on je naslikao valjda svoje raspoloženje u tom trenutku koje je poprilično depresivno bilo. I vlasnik tog restorana je taj koji je potpisao ugovor s njim, odustao od toga, nije kao to nisu slike za moj restoran, za njegovu tu ideju koju je on imao i odbio ponudu. I sva sreća, engleski muzej Tate Modern otkupi sve te slike i eno sede u Tate Modernu, imaju jednu posebnu sobu, neverovatno zanimljivo slikanstvo.
Gost današnjeg kontrapunkta bio je psihijatar i psihoanalitički terapeut Ljubomir Erić. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? Loved a lonely town, those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B., Lady Soul, Hubert Hughes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Današnja gošća Kontrapunkta je Nina Krajnik, lakanovska psihoanalitičarka i osnivačica Lakan Balkan pokreta. Ona je i predsjednica Slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu. Dobrodošli u emisiju Radio Beograda 2 Kontrapunkt.
Pozdravljeni, hvala vam na pozivu.
S obzirom da čovjek živi u svetu simbola, ali čitav svet simbola živi u čovjeku, a impuls kreiran u simboličkoj ravni, tema je granična stanja psihe i stvaralaštvo. Kako tu vrstu problematike sagledava lakanovska psihoanaliza? Hajde malo da se upoznamo za početak naši slušalci sa nekim osnovnim odrednicama.
Veoma lepo ste u stvari uveli to što znači u stvari postojanje čovjekovog bića. Tako da ja bi se pridružila tome što ste rekli, ali bi dodala, čovjek je biće koje je sposobno baš putem simbola za stvaranje umetnosti, ali je također biće koje je sposobno za ludost. Tako da sposobni smo za umetnost jer smo zapravo sposobni za brojna osjećanja, pa i zapravo manjka i praznine koji su također vezani za taj simbolički svet. Smo bića koje govore i zbog toga smo sposobni i za melankoliju, depresiju i baš zbog toga smo sposobni također da toj nekoj praznini, našim osjećanjima praznine damo neki oblik. I umetnost je zapravo neka svrha toga.
Lakan je uputio izazov tadašnjem psihoanalitičkom establishmentu. Koje su to specifičnosti lakanovske psihoanalize?
Neka, da kažemo, subverzija koja je najvažnija bila za vreme Lakana i u njegovom učenju se dodire brojnih stvari. U prvom redu, naravno, načina psihoanalitičke klinike. Lakan je u brojnim smislima promenio to što je psihoanaliza nakon Freuda pa do njegovog vremena zapravo značila. To da je bila vezana za interpretacije, interpretacije formacije nesvesnog i tako dalje. Ali Lakan je uveo u prvom redu neki pravac koji je više bio vezan za vreme. Temporalnost, vremenitost, što je vezano također za vreme nesvesnog i zapravo to što nazivamo simptom ili traumatizam. Jel? Jer u kliničkom smislu znamo da je vreme to sa čime najviše radimo, recimo u melankoliji ili depresiji, znamo da je vreme na neki način blokirano. Je vreme koje se ne pomera, koje je u nekoj hibernaciji, gde neko živi u prošlosti, da nije otvoren za budućnost, kao da nema neke nade, kao da živi neko vreme bez kraja, jel? Vreme koje se ne kreće, koje je mrtvo. I Lakan je zapravo u tom smislu bio jako važan u tom novom pravcu psihoanalitičke klinike jer je akcenat stavio na vreme. Znači da možemo da pokrenemo vreme, vreme protiv, da kažemo, u pravcu neke naše budućnosti. To je imalo neki veliki uticaj, da kažem, samo u kliničkom smislu, a Lakan naravno je bio produktivan i u tom nekom teorijskom smislu veoma, veoma inspirativan također za, kao što ste rekli, filozofiju, nauke pa i druge neke oblasti.
On čak kaže da je tadašnja humanistička psihologija na neki način i beg od nesvesnog, dok se on isključivo fokusira na nesvesno i iskazuje da u tom nesvesnom se pronalaze određene jezičke strukture, odnosno da je nesvesno strukturirano kao jezik.
Tačno, neka psihologizacija nesvesnog je bila prisutna nakon Freuda jako intenzivno. Tako da Lakan je nastupio također protiv naučne psihologije, psihologizacije nesvesnog, pa i naročito protiv racionalizacije, jel? Kao da je nesvesno u nekoj romantičkoj perspektivi, pa i čak i tog vremena, uvek bilo razumljeno recimo kao neki, da kažemo, svet neracionalnosti, nerazumnosti, ludosti, nečega što je neuhvatljivo, što je u nekim dubinama i sve to. I kao da je analiza ili psihoanalitičar u tom smislu neki istraživač, jel? Koji može da to na neki način objasni. Lakan je nastupio protiv toga i naglasio da je zapravo sve nesvesno. Jel? Nemamo toga da je nešto unutra, nešto je vani, nego sve je unutra i vani sve vreme. Tako da neka definicija nesvesnog, šta zapravo znači da smo bića nesvesnog, par l'être, zapravo subjekti nesvesnog. Sve to je imalo jak uticaj na to što danas zapravo razumemo i kao analitički pravac lakanovske orijentacije, pa i za samu definiciju subjektivnosti čak i 21. stoljeća.
Problem onda subjekta u tom smislu bi bio da on ispuljava neku vrstu nedostatka. On konstantno govori o neispunjenosti bića.
Tačno. Govori o manku. Govori o tome da smo rascepljeni, rascepljeni putem jezika. Ceo život možemo da, mislim, upravo zbog toga osjećamo neki nedostatak. Možda i čak i neku prazninu. Ali Lakan je napravio neku to jako važnu razliku koja se mi čini bitna na toj tački, to je razlika između praznine i manjka. Što znači da svako osjeća manjak. Ja? Nikad nemamo sve. Osim u psihozi, ali to je drugo pitanje. Ali u psihozi se to da imamo sve jako skupo plati. Sa delirijem pa čak i nagonom smrti. Ali inače svi sve vreme smo u nekom manjku. Ali to ne znači da smo svi zbog toga melanholični, jer manjak je nešto drugo kao praznina. Sve to što možemo recimo u depresiji, melankoliji, pa čak i u drugim, da kažemo, simptomima primetiti kao bol, je vezano na to da ne osjećamo samo manjka, nego prazninu i besmisao, kao da ništa zapravo nema tog digniteta smisla. Odmah kad progovorimo, odmah smo također u iskustvu neke granice toga što možemo da kažemo. Uvek kažemo više nego što bi hteli ili manje što bi hteli. Pa zapravo ja svaki put kad pričam na srpskom jeziku to još više možda osjećam, ali se trudim. Ali jeste tačno da odmah kad smo u nekom svetu jezika, onda smo i u svetu toga što je njegov efekat i to je realno. Znači nešto što ne možemo uhvatiti, što je nereprezentabilno. Uvek smo zbog toga na nekoj ivici, na nekoj granici.
Da, zato Lakan vrši, kako to kažu, kopernikanski obrt, odnosno vrši preformulaciju onog Dekartovog mislim da dakle postojim, a on kaže mislim tamo gde nisam, odnosno jesam gde ne mislim. Malo igra reči.
Da, da. I dodaje tamo gde jesam, znam da sam jako izgubljen. Tako da... Uvek smo u nekom, znači ne postoji neko idealno rešenje. Ali jeste taj veliki uticaj kartezijanstva koji je bio jako bitan za Lakanovu definiciju šta je subjekat, šta je zapravo nesvesno, je to što još danas definiše i orijentiše naš rad. Pa i u tom smislu da možemo i čak i da pravimo razlike između psihoanalize kao prakse, pa i psihoanalize možda kao mišljenja, čak i ili njene teorije, njene filozofije.
Cuando la tarde languide se renace la sombra y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café, cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir.
Časova 32 minuta, slušate Kontrapunkt, sa Ninom Krajnik govorimo o odnosu graničnih stanja psihe i stvaralaštva.
Lacan se bavio brojnim fenomenima ludosti, pa čak i mističkih iskustava.
Lacan zapravo je počeo svoj rad kao forenzički psihijatar. Znači da se je bavio sa time što bi recimo u psihijatriji ili psihologiji naročito tog vremena mogli da kažemo, kao što ste rekli, je granični slučajevi. Sad, psihoza jeste naročito pitanje granice ili odnosno neograničenja. Svaki dobar neurotičar je neurotičar po tome da zna za granicu, ali mu predstavlja problem. Ali u psihozi nema granice, pa je to onda neki, da kažemo, drugačije vrste simptom. Ali što se tiče Lacanovih kliničkih slučajeva, u pravu ste. Lacan se mnogo bavio naročito sa pitanjem psihoze, pa i odnosno to što je recimo povezano na neki način ženskog užitka, neograničenog užitka, ali kao što ga je nazvao, mistični užitak. I po tom pitanju obratio se ka također nekim figurama u samoj istoriji, kao što su Sveta Terezija, Avilska, tačno, Janez od Krsta. Zapravo brojni, da kažemo, teolozi, mističari, hrišćanski filozofi nastupali su mu u tom smislu kao neka demonstracija, prikaz toga šta znači taj ženski užitak, koji naravno nije rezervisan samo za žene, nego, kao što sam rekla, također za teoloze, hrišćanje znači muškarce. I ne kažem to samo u tom smislu religije, nego eto, Lacanova, da kažemo, obravnava toga jeste bila vezana za to.
Margaret Duras, on je istraživao isto i njeno stvaralaštvo.
Da, Marguerite Duras je zapravo jedna od autorica koje je Lacan mnogo, mnogo cenio. napisao je čak lomaž njoj i njenom radu, Lolve Stein, i upotrebljavao je zapravo njene te ideje i te priče za neku demonstraciju psihoanalitičkih koncepata, i zbog toga je Marguerite Duras naravno još jedan od, da kažemo, velikih referencija Lacana, pored recimo Francoisa Chenga, Jamesa Joycea i drugih pisaca.
Lacan kaže, možda postoji mogućnost da odemo sa one strane, kako se to psihoanalitičkim terminom kaže, faličkog označitelja, ali ipak ne sa onu stranu tela.
Da, da bi uživali uvek trebate telo. Čak i recimo u nekim praksama sublimacije ili recimo mističkih iskustava ili pokušaja odbacivanja tela u nekom tom smislu psihoze, telo je jako bitno, naravno, putem tela uživamo i putem tela govorimo. Sad, šta znači iskustvo sa druge strane? Sad uvek je pitanje gde je granica, o kakvoj drugoj strani zapravo ovde govorimo, ali sve što može upravo u tom smislu da bude uhvaćeno u jezik, već je na toj strani. Tako da neki novi smisli, novi označitelji, pa čak i nešto što može putem tela da se na taj način artikuliše, zapravo ne govorimo toliko o drugoj strani, više govorimo o iskustvu susreta sa realnim.
Kako onda u tom smislu Lacan definiše realno? On ga definitivno ne definiše na taj empirijski način kao što bi možda neko na prvi pogled pomislio.
Odmah kad govorimo o realnom, već smo izgubili realno. Lacan bi možda počeo u tom smislu. Odmah kad progovorimo i kažemo reč realno, već smo ga izgubili. Jel? Zapravo, realno je jedno od troje, da kažemo, registra čoveškog iskustva, pored simboličkog i imaginarnog. Ali realno ostaje nešto što ne možemo zapravo uhvatiti ni sa rečijom, ni sa slikom, ni sa nekim smislom. Ali to ne znači zapravo da govorimo, kad pričamo o realnom, u nekom predlingvističkom smislu. Realno postoji jer postoji simboličko. Zapravo kao granica, kao limita njegova. Tako da, kad govorimo o čistom realnom, realnom, to je nešto drugo. Ali sa realnim se susrećemo sve vreme. Ne naravno na taj način totaliteta, jel? Nego u nekim rezovima, u nekim osjećanjima možda besmisla, u nekim prekidima našeg govora. Kad se nešto desi, neočekivano, neka kontingencija. Eto, to bi bila recimo najelementarnije lakanovska definicija realnog.
Tu je i taj falusni označitelj, odnosno zakon oca, i on stalno kaže da postoji taj dijalektički odnos prisutnog i odsutnog u simboličkom poretku.
Ime oca je u lakanovskom smislu zapravo sinonim za zakon. Falusni označitelj kao zapravo ta instanca zakona koja sad može od strane nekoga biti prihvaćena ili ne, ili odbačena. I dugo se u nekom kliničkom smislu to razumelo kao taj najelementarniji način dijagnosticiranja. Jel? Kad je ime oca, falusni označitelj, prisutan, govorimo o neurozi, kad je odbačen, govorimo o psihozi. Sad, možda danas u nekom smislu toga što u lakanovskoj praksi nazivamo Boromejska klinika, to funkcioniše možda na manje intenzivan način, ali jeste bitno. Mislim, ime oca kao zakon, naročito u aktuelnom vremenu, gde to ime oca, zakon, više ne postoji ili ne postoji na način kao što je to bio u Lacanovo ili Freudovo vreme, je to veoma važno pitanje za naš rad, pa i analizu društvenog polja, političkog, religioznog, umetničkog itd. Znači, ime oca jeste u tom smislu i falusni označitelj nešto što orijentiše nekoga. Njegov rad, načine ljubavi, simptome i sve to. Tako da ostaje zapravo jako bitna instanca u tom smislu, pa naročito, kao što sam rekla, u aktuelno vreme.
Pomenuli smo Svetu Terezu Avilsku, ona je svojevremeno rekla, ljubav je čvrsta i neumoljiva kao pakao. A kod Lankana ima jedan interesantan zaključak. Voleti znači davati ono što se nema osobi koja to ne želi.
Da, date nešto što nemate i neko to i čak i ne želi, mislim. Kastracija svugde, malo metaforizovali. Lakan je zapravo sa tom rečenicu koja se veoma često možda razume malo pesimistično, upravo mislio to da kad volimo smo zapravo na poziciji da nemamo, da smo kastrirani, da smo na poziciji zapravo manjka. Ali to nije manjak koji bi bio, da kažemo, melankoličan ili depresivan. Ljubav je baš to što mobilizira. Taj manjak pruži želju. Manjak kao uslov želje. I voleti u tom smislu znači priznati ta svoj manjak, da nam nešto fali, da nešto nemamo. Tako da sad, da li drugi to želi ili ne želi je drugo pitanje. Mislim, Jacques-Alain Miller je jednom rekao kad se to desi, da neko to onda čak i prihvati, onda je to čudo. Ljubav kao čudo, ja? Ili, mislim, Badiou je mnogo i pisao o tome zapravo, mislim, neka vernost kontingenciji susreta i tako dalje. Ali u tom smislu ljubav zapravo znači baš to, da prihvatite svoj manjak, prihvatite svoju kastraciju i u stvari to možete čak i da izložite. Eto.
Da, znači onda ljubav u tom smislu ima tu neku biblijsku karakteristiku, kako bi to teolozi definisali.
U teologiji postoji taj isti modus, ja? Prihvatiti manjak, ne samo u ljubavi, nego zapravo u društvenim odnosima. Ja? Neko vas udari pa nastavite drugo lice. Ja? Zapravo prihvatiti to kastraciju sve vreme. Ali u teologiji imamo taj moment, da kažemo, poveličanja, ja? Te kastracije. U psihoanalizi ne. I to je najvažnija razlika po tom pitanju.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.
Na koji način je tu fenomenologiju toksikomanije sagledavao Jacques Lacan?
Činjenica jeste da su brojni umetnici u istoriji bili melanholični ili depresivni. imamo primere toga šta znači biti melankoličan kod Van Gogha, kod Caravaggia, Jacksona Pollocka i njegovog acting paintinga, kod Kafke, Becketa. Zapravo ceo taj neki pregled istorije umetnosti nam priča o tome. I jeste tačno da se također melankoliju povezivalo, mislim, kod svih tih umetnika sa toksikomanijom. Recimo Jackson Pollock, koji je bio alkoholičar, ili kad je postojalo neko romantizovanje toksikomanije u umetnosti, ili boemskog načina života kod Baudelaire, Ramboja, Verlaina, Beat Generation, koji su svi konzumirali opium ili halucinatorne substance, droga kao neki ritual, recimo kod Castaneda, jel? Također. I kod svih umetnika je zapravo droga bila na neki način upotrebljena strateški. Ili na način toksikomanije, ili na način rada, ne? Kao doping kod sportaša. Sad nekako smo u olimpijskom duhu ili bi željeli da budemo. Znači da toksikomanija jeste u tom smislu melankolije veoma često, ne samo kod umetnika, nego i generalno može da krije neku tu melankoliju. Znači da neko realno koje insistira kod subjekta nije bilo izloženo sublimaciji. I umetnost je zapravo to. Kako sublimirati neku tu pulziju? Kako zapravo dati taj neki oblik imaginaran ili simbolički realnom, kako zapravo rukovoditi sa tim svojim simptomom. I to je također onda neki moguć izlaz iz nekog bola, melankolije, toksikomanije itd.
A kada je reč o biografemama, odnosno biografijama tih poznatih stvaralaca, kako tu vrstu problematike sagledava Lacan?
U nekom mom čitanju koje mi se čini zapravo bitan za Lacana je uvek bilo to da putem psihoanalitičkih koncepata teško da analiziramo biografije ili zapravo neke lične priče umetnika. Meni se uvek činilo, recimo, na neki način teško da bi, ako upotrebim taj izraz, kolonizirali zapravo neki teritorij umetnosti sa psihoanalitičkim konceptima. Ali to je, recimo, pre Lacana bilo jako često. Znači da su analizirali umetnički rad i iz toga želili da izdvoje neku biografiju ili autobiografiju umetnika.
Čak su postojale i svojevrsno i neke medicinske biografije.
Tačno. Zapravo Lacan je to preokrenuo. I rekao je zapravo da umetnost nije mesto gde se manifestuju fantazme, neke nesvesne fantazme umetnika. I da umetnost u tom smislu ne može biti postavljena na mesto biografije. Recimo, Marquis de Sade, jel? Koji je poznat po svojim radovima koji upisuju sadizam, on uopšte nije bio sadista. Tako da.
Postoje brojne teorije demokratije koje se vezuju za Markiza de Sada.
Da, zapravo ceo njegov rad demonstrira baš to da je teško usporediti umetnički rad sa time što bi zapravo neki umetnik bio. Možda da je bio suprotno od toga. Jer to bi bio, recimo, lakanovski psihoanalitičar italijanski Massimo Recalcati je taj način čitanja umetnosti nazvao patografija. Znači, ne biografija, ne autobiografija, nego patografija. Kao pokušaj da izdvojimo neki patos ili patologiju iz umetničkog rada i da kroz to razumemo nekog umetnika. Ali Lacan je bio zapravo na toj tački da je rekao da umetnost nikad ne može da se redukuje na život autora. Postoji singularan život umetnika, pa i singularan život umetnosti same. To što je najbitnije, ne samo kod umetnosti, nego šire, je taj moment subjektivacije. Ne toliko biografije, nego to da se neko subjektiviše. Ili da može da uhvati nešto od realnog. Recimo, kod Van Gogha je ta metafora bila sunce, svetlo. Kod Fontane je rez u prostor. Ili još više, recimo, kod Duchampa, gest koji je bio više, recimo, filozofski, teorijski, nego klasično umetnički, ja? Znači konceptualan. Sve to zapravo udružuje i psihoanalizu i umetnost, po tom smislu da su oboje subverzivne prakse.
Kako sagledavate onda u tom smislu određenu vrstu potencijala umetnosti?
Umetnost ima vanredan potencijal u tome da ona zapravo može da transformiše neku rigidnost koju naši simptomi, melankolija, depresija, nose u sebi. Da neku prazninu koju možda neko osjeća ili neku zagušenost u vremenu koje se ne kreće, koje je mrtvo, može zapravo da to oslobodi, da iz te rigidnosti napravi nešto. Poeziju ili sliku, predstavu ili pokret u plesu. Može da gurne, čušne neko vreme napred, da može da kreira neki nov smisao, pa zapravo za umetnika znači također da može da uživa na neki kreativan i produktivan način, nekom realnom da neki drugačiji pravac. Ali ja bi dodala još nešto što mi se čini važno u tome, da uvek postoji i ta neka sloboda, neko oslobođenje od bola, postoji i neka odgovornost za to u kom pravcu krenemo. I baš taj spoj između slobode i odgovornosti je to što može da udružuje također psihoanalizu i umetnost. Jer taj prekid kad imamo samo slobodu ili samo odgovornost jeste patološki sam po sebi. Tako da isto kao što se povezuju psihoanaliza i umetnost, ja bih rekla trebaju da se povezuju i sloboda i odgovornost.
Naša gošća je bila Nina Krajnik, lakanovska psihoanalitičarka i osnivačica Lakan Balkan pokreta i predsjednica Slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Cubo, catadão, direito de ser minha dor. Sonha comigo, catadão, direito de ser minha amor. Sonha cubo, catadão, direito de ser minha dor. Sonha comigo, catadão, direito de ser minha amor. Guadon che costella dun costella di che noto mesmo assim o che un padron che loto ten che saquer amore prison matande di verdade cada un nasce intero mesmo che che loto e si metade.
Došli smo do kraja emisije Kontrapunkt. U studiju Radio Beograda 2, Igor Živković, Božidar Ljubišić, Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.
Amore prison, ma também liberdade.